Po ndihni podcastin miqësisht e Lida, episodi 26. Përshëndetje miqtë mi, kënaqësi që jemi bashkë prapë në vazhdimin tonë të bisedës përsa i takon qëndrimit ndaj punës dhe kryesisht qëndrimit ndaj punës e cili ndikohet nga prindërimi. Do dua të ndaj disa ide me ju, ide cilat janë shprehur në një intervistë me një televizion kombëtar. Uroj t'ju pëlqejnë idetë dhe si gjithmonë mirëpres mendimet tuaja. Faleminderit.
Punësimi mbetet sfida më e madhe për të rinjtë shqiptar, jo vetëm ata që janë në proces ende në studime, por edhe të diplomuarit. Do të flasim gjërësisht për rolin e prindërve në nxitjen apo orientimin që i bëjnë fëmijëve të tyre drejt tregut të punës. Me mua në studio është zonja Elida Motro Iljazi, eksperte për çështjet e punësimit. Kënaqësi që riktheheni në studio, mirëseardhat. Edhe në këtë sezon të ri.
Shikoj, nëse nisim bashkë bisedën që nisëm dje, edhe është një ministri pune e munguar. Edhe bëri pak zhurmë në këtë pjesën e ngushtimit të numrit ministrive dhe krijimit ca mega ministrive. Dhe një nga këto mega ministrive është ajo që do mbuloj
së fundi dhe
çështjet e punësimit. Dhe në fakt del sikur nga prioritetet e qeverisë nuk është më siç ka qenë. Kjo është gjë e parë që thatë që njerëzit që kanë interesa të caktuar për gjëra të caktuara mendojnë këtë. Personalisht nuk gëzova, sepse ajo që mendoj që është reale sot është që e thënë ndryshe, shteti si punësues, si punësuesit të tjerëve, në fakt është pjesa që këtu në Shqipëri është bërë është super ngritur, super vlerësuar, dhe kjo ka ardhur që nga koha e viteve të komunizmit, kur shteti ishte i pari punëdhënës dhe i vetmi, sepse gjë ishte pronë e shtetit, pronë e të gjithëve, dhe kalon më mbrapa dhe në brezin e tranzicionit, qëndron prapë një ide gjithë sepse u futën partitë në mes, edhe ishte kush ishte antar partia apo kush zinte një punë shteti, ishin ata persona që do të siguroheshin. Në fakt e vërteta është që në të ardhurat në GDP-n ton është 64% që vjen nga sipërmarrja. Dhe ajo që ndoja të bëja një lidhje është çfarë ndodh me sipërmarrjen, që do të thotë, shteti ka sigurisht politika që janë nxitse, që janë ndihma me infrastrukturën etj., por çfarë ndodh me shpirtin e lirë të njerëzve për të dalë në tregun e punës dhe për të gjetur vetveten. Ktu, nëse do të merrim vetëm këtë si indeks për sipërmarrje, kjo përbëhet në fakt nga tre gjëra konkrete të thjeshta. E para fare është nga një kod sjellor, quhet nga sjellja. E dyta do të jetë nga çfarë resurse, çfarë burimesh ka në këtë vend dhe e fundit infrastruktura që mund të ndërtojë shteti. Nëse marrim tregusin e parë, edhe duke si fjalë madhe, po e thjesht fare, nëse marrim çfarë kodi sjellor për çon prindi tek fëmia. Dhe ndaj them,
do të ndalemi por teksa e nisët edhe me qeverinë e re, Rama 2, ai ka trajtuar siç duhet çështjet e punësimit. Ne kemi diskutuar në fakt edhe herë të tjera gjatë bisedave në studio, premtimin në mandatin e shkuar qeverisës për hapjen e 300 mijë vendeve të punës që në fakt nuk u realizua, një tjetër premtim erdhi gjatë fushatës elektorale të qershorit për hapjen e 230 mijë vendeve të tjera të punës në këtë mandat qeverisës. Në fakt ju e shihni, ka incentiva të përcaktuara qartë për t'i hapur këto vende pune? Sa po përmendet që në fakt edhe ministria është tashmë e shkrirë në një tjetër ministri të madhe që mbulon ekonominë dhe financat?
Unë do të thoshe që mua më pëlqen trendi dhe realisht merrem më shumë me trendin drejt çfarë po shkojmë. Po flasim pak që këta që po shkojnë sot në tregun e punës, që shkojnë në shkollim, që po përgatiten për tregun e punës, po edukohen, këta në fakt do të jenë brezi që do të futet nëse dhënë Zotin e futemi në Europë. Këta do të jenë të parë që do përballen. Nëse qeveria në politikat e saj ka thënë që do hap kaq vende, kaq mira vende pune, të gjitha këto do hapen nëpërmjet biznesit. Unë nuk mendoj që janë ato 10.000 vende, 12.000 vende që diskutohen që janë administratë shtetërore apo që janë institucione. Kështu që bëhet fjalë për të njëjtën gjë flasim. Ne na intereson çfarë bëhet me frymën e vetpunësimit. Nëse do të flasim incentiva të cilat kanë këtë në fund të ditës, target grupi, përfituesi, janë njerëzit që marrin mundësinë ta kenë më të lehtë mundësinë të hapin biznesin e tyre, këtë nuk mund të themi që është arritur. Sepse vetëm në vitet e fundit, në këtë qeverisjen e fundit, këto 4 vitet e fundit, ne në indeksin e vlerësimit të sipërmarrjes, ne kemi rënë nga vendi që ishte te 74, kemi vajtë 80, apo kjo është i nacion me grupin e vendeve si Egjipti e tjera e tjera, që po të shikosh, nësë kemi asin lidhje. Tani, unë do të ulesh e në qik tek me këmën në tokë, dhe do të thoshe, okay, çfarë ndodhë sot? Numër njëshi është kodi sjellor, Kodi sjellor tek ne thon thjesht është çfarë aspiratash dhe motivimesh kalon familja tek i riu, tek e reja, tek fëmia. Personalisht, nëse do drejtohem përvojës time me klientët e mi, vëre këtë gjë. E thon thjesht vjen dikush në që është në udhkryq karriera. Dhe vjen dhe do të marrë një spunt, do të shofi si të heci. Janë tre gjëra që ne ndihmojmë të bëjmë. Si të bëhet më mirë në vendin e punës ku është ose të zër vendin e punës, si të ndihmoj me kohë dhe me energji grupet të cilat nuk kanë mundësi të paguajnë, që të themi i japësh mbrapsht në shoqëri, dhe e fundit fare si të ndihmoj të nisin biznesin e tyre. Kur mbaron gjithë përgatitja jon, del grupi mbështetës, i themi si ndonjë grup mbështetës, surprise, surprise, janë vetëm prindërit që janë grupi mbështetës. Por sa prej
tyre arrin që të kërkojnë në
ja,
fakt.
Ja, një sekund, që fa ndodhë që tek vrastare, le të flasim
për pjesën më të madhe.
Tek sjellja vrastare, ndaj frymës së lirë për ta për diçka. Në moment që vjen grupi mbështetës, që janë familjarët zakonisht, pyetja e parë nuk është as se si doja dalësh tek puna që vetë apo që punon në një call center apo që punon në bankë apo diku tjetër. Nuk thon që ose sa mirë apo si po shkon të vesh të ndihmosh ti në një grup që ka nevojë për shërbimin tënd, por çfarë ti do të hapësh diçka tënde, harroje, është e pamundur. Nuk do t'ja dalësh ku kemi ne për këtë gjën dhe çka ti është, unë mendoj, është kjo pjesë e prindërimit që vret frymën e lirë. Unë flas nga grassroots, flas nga përvoja ime.
Jo vetëm për çështën e supermarjes, por prindrit në Shqipëri sa ndikojnë dhe orientojnë fëmijët drejt profesionit që do të marrin.
Shikoj, në mungesë të institucioneve të tjera të mirë ndërtuara, unë mendoj që institucioni i familjes tek ne është shumë i fortë. Dhe unë mendoj lavdi Zotit është shumë mirë një gjë e tillë, sepse nuk
ama, e janë të informuar si prindrit sa duhet, janë të vetëdijshëm për t'i orientuar aty ku duhet dhe çfarë kërkon tregu i punës.
Nëse do drejtohesh atë prindërve si ju, që unë quaj prindrit e tranzicionit, okay? Kanë ardhur tani me fëmijët. Dhe ajo që ndodh me fëmijët e këtyre prindërve që vijnë nga komunizmi dhe me atë idenë që shteti bën gjithçka, që duhet siguria, që duhet një vend pune, kjo që po ndodh tani dhe me grupin e ri të prindërve, të cilët bëjnë të njëjtën gjë. Të shikosh sot mënyra se si rriten fëmijët e vegjël, për mua flas gjithmonë me këto që unë punoj dhe që njoh, është ky prindërimi si helikopter. Domethënë, fëmia mbahet mos të preket këtu, mos të preket atje, çdo gjë kontrollohet, çdo gjë mbahet dhe në grupet që vjen futen në shoqërinë çfarë bëhet, që është shumë e mirë, po për mua është e tepruar. Në pikën që nuk lën që fëmijët të fillojnë të krijojnë këtë pjesën e dua të dal vet dhe dua të provoj diçka vet. Dhe prandaj vjen koha që kur janë adoleshent, më të prekuar janë prindrit se në shkollë do vej fëmija se sa vet fëmija. Dhe janë të prekuar të shqetësuar. Nuk është se po vrasin mendjen apo gjykojnë sa gjëra dhe thonë shiko se mendoj që duhet bërkshu apo lexova këtë apo jo. Çfarë ndodh është të gjithë prapo shkojnë si vjet në juridik. Të gjithë. Dhe janë ky brez që po shkojnë si vjet në juridik dhe janë me notat më të mira, të themi ata që kanë punuar shumë deri tani, që unë besoj me nxitjen e një kodi sjellor të përditshëm që është gjithë shoqëria, gjithë pritshmëritë, gjithë motivimet, gjithë aspirimet, të cilat i drejtojnë ta njerëz në vendet për mua të gabuara. Dhe nëse nuk janë të gabuara, nuk ka asnjë të keq nëse marrin një shkollim të mirë, njohin ligjin apo njohin ekonominë. Janë dyndur në ekonomi.
Por a janë këto nevojat e tregut të punës në Shqipëri?
Dhe në qëse nuk do t'jena, ajo që unë dua të përçoj është okay që këta fëmijë, këta të rinj, ose kushdo, të nxitet ta provojnë në tregun e punës, të ndyjë duar duke bërë diçka të vetën. Dhe mundësit janë të mëdha. Thash 64% e GDP-së tek ne është nga ekonomia e ndërtuar nga këto ndërmarrje që janë nga 1 deri në 4 veta.
Ekonomitë familjare.
Domethënë, përgjigja është që unë besoj që shumë e rëndësishme t'u jepet mundësia këtyre që i thoni për punësimin të vetë punësohen. Fryma e supermarkets është mundësia më e mirë për vetë punësim. Sigurisht që nuk do të kesh gjitha ato të themi perks apo të themi benefitet që mund të marrësh kur punon për dikë tjetër që e gjën të gatshme, të ngritur, por nuk ka si liria kur ti ndërton diçka dhe ti ndërton sipas asaj që ti do. Kjo është pjesa që unë mendoj që prindërimi është jashtëzakonisht i lidhur dhe me ndikim të drejtpërdrejtë në tregun e punës.
Ndërkohë nga ana tjetër, roli institucioneve të arsimit, qoftë atyre që i drejtojnë, që nga ministritë përkatëse deri tek universitetet në Shqipëri.
Personalisht, kam filluar një doktoraturë dhe merrem konkretisht me këtë gjë. Ajo që vërej është mungesa e studimeve akademike tek ne. Mora po lexoja dhe po kërkoja diçka që ishte bërë profesore Basilika. dhe kishte bërë diçka pikërisht për këtë gjë. Çfarë po bëhet? Por dhe ajo ishte një lule që zvjen pranë vera, ndërkohë që ai do thoshte është roli i jashtëzakonshëm i Akademisë së Shkencave, apo të shoqë çfarë të duash. Ju referoni
zonjës
Kumi. Dhe ajo që dua të them është, unë besoj që është e domosdoshme të para dalet me alternativa. Ne duhet të rishofim çfarë do të bëhet pas 10 vjetësh. Çfarë duhet bërë? Ku duhet drejtuar? Ku duhet drejtuar fuqia punëtore? Cilat janë ato, në qëse të shofim vetëm rastet e vëndeve, të cilat sa po kanë hyrë, merë Kroacin, merë shiko çfarë ka ndodhur. Cilat janë realisht ato profesione, cilat u zhduken, dhe cilat janë ato që ja dolen. Lajmi mirë është ato që ishin gjitha që janë nga një në katër persona, prapja kanë dalë, janë dalë se për shtatën kollaj. Janë duke thënë që në prindërim, do doja që personat ta shikonin më me sy hapët, atë gjën që institucione nuk ta thotë, dhe këtu da shofë rol në një institucione, një think bank, janë shumë njerëz të mençur që janë në Shqipëri që mund të jepet mundësia të fillojnë të para mendojnë, të para shofin. Ku duhet vend?
Ju shihni në përgjithësi një pengesë nga ana e prindërve apo ka prej tyre që i analizojnë mundësitë reale dhe deri aty mund të shkojnë në mbështetje ndaj fëmijëve të tyre?
Unë mendoj në një vend ku nuk të jepen mundësi të tjera dhe mundësitë janë shumë të pakta.
Ama nga ana tjetër nisja e një sipërmarrje shoqërohet me risk të madh, qoftë edhe financiar.
Shqo, është risk i madh.
Teksa i duhet familjes ta mbështesë në fillimet e saj.
Unë mendoj që nuk është kaq e vështirë. E thën nuk është e vështirë. Ka shumë vështirësi. Domethënë është një nga gjërat më të vështira që un kam bërë dy herë në dy biznese që kam nisur. Por është një nga gjërat më të bukura dhe është një nga gjërat që të krijon të jep të lirinë që u ndrua qeveria, u bë ky programi dhe në fund të ditës mundësit janë më të pakta këtu. Atëherë çfarë duhet bërë? Këta fëmijë duhen nisur të gjithë të ikin në perëndim dhe të punojnë në punë të pa kualifikuara apo duhet ndihmuar? Dhe këtu unë mendoj që familjet e kapin ajër dhe thonë, ok, t'i jap shkollimin më të mirë, sepse duke dalë avokat, këta gjykaset kanë bërë miliona, dihet, tani do të dalin çfarë, si e qyshe tek, po që në parimin e përgjithshëm, në kodin sjellor, në atë që ne besojmë të gjithë, është që marrja e një diplome në disa vende të caktuara, në disa pozicione, në disa degë të caktuara, të krijon një parakusht suksesi më të mirë. Kjo është çfarë mendojnë prindrit. Dhe unë nuk mendoj që mendoj gabim, sepse gjithë investojnë dhe janë shtrenjta. Por ajo që unë mendoj që realisht bëhet e gabuar është kthimi i syrit tek çfarë aftësisht të veçanta ka fëmia.
Statistikisht në Shqipëri numri të rinjve të arsimuar, me arsim të lartë, me diploma tashmë është mjaft i madh, por ndërkohë numrin më të madh të papunësuarve zën pikërisht të rinjt, që edhe janë të dhe diplomuar.
Është shumë e vërtetë dhe unë ndaj mendoj që në mos prindrit, por ne të gjithë si shoqëri, duhet t'u japet mundësia, dhe unë do të thoshja, lajmi mirë është që në qeverinë e re është një ministre sipërmarrje. Unë më duk lajmë shumë mirë, mund të jetë ministre pra portofolë, or whatever, por që ajo që unë duhet të them është që ka një kahje, ka një tendencë ose një trend, që unë e shofë pozitiv. Tani të shofim zdo jetë plan veprimi, action plan, se këto janë gjitha teori, po flasë, në parim, trendi ku po shkon, mua më duket pozitiv. Të shofim çfarë do të ecë, si do të ecë. Nga ana tjetër kjo nuk ula spak rolin e familjes, përkundrazi do të thoshja është një nga kyçet që mban një shoqëri të ecë, por do të thoshja në këtë kuadër tek familjet, unë do ta drejtoja prindërimin kahjes marrjes së rrisqeve. Jepi mundësinë sa kohë që janë në çatin tuaj të provojnë ca gjëra. Dhe kjo fillon që në 8 vjeçare, që kur i lë më të lirë, që kur i jep mundësinë që të vegjël të shofësh edhe pora, vrau gjurin. Po le ta shikoj që i dhëm çik gjuri, doli gjaku, ata është diçka e cila ka të bëjë me largimin pak nga pak dhe përgatitje me krijimin e jetën, aftësitë për jetën,
fitimin e një pavarësie prej tyre.
Pikërisht.
Teksa diskutojmë edhe për sipërmarrjen, ndërkohë nga ana tjetër ne kemi një numër të lartë të rinjtë të papunësuar, por edhe në rastet kur ato gjejnë punën e parë, qoftë edhe të dytën, detyrohen të bëjnë kompromise, të punojnë jashtë profesionit. Jashtë asaj për cilën janë shkolluar për vitet të tëra, në fund kanë marrë një diplomë. Sa duhet bashkërënduar puna, qoftë mes atyre që kanë mundësi, punëdhënësve, qoftë mes institucioneve të arsimit lartë?
Unë mendoj këtu është momenti që mund të thuhet që përvojat botërore janë, ata shumë mirë duhet vazhdojnë të punojnë aty, sepse duhet të mbajnë veten e tyre, kjo është një shi, dhe unë nuk mendoj që është turp të vesh të punosh në një call center, të punosh në një, të punosh kamarier, të punosh absolutisht për sa kohë ti duhet të mbash veten. Dhe nuk është, unë nuk e mendoj si kusht që duhet patjetër të vesh në pozicionin që ti ke mbaruar shkollën. Kjo është e para.
Por në,
e dyta
po, për të thënë, por në shumë raste nuk bëjnë punë të denja apo pikërisht për atë që kanë studiuar edhe pas një dekade.
Kjo është e dyta që unë do
të thosha. Nuk ndodh vetëm në vitet e para.
Kjo është e dyta që këtu hyn pasaj tek indeksi që folën përpara, kjo është ndërtimi i infrastrukturës së duhur. Këtu është momenti që mund të krijohen ato që quhen praktika, të themi çeraklë që thoshën një herë. Të vesh diku dhe të mësosh, të ulësh kokën dhe të mësosh. Ti jepet mundësia me programe të caktuara dhe këtu mendoj që hyn mund të bëj gjithçka shteti, për aq sa mund të bëj lidhjen midis biznesit dhe këtyre kategorive. Dhe ti jepet mundësia që njerëzit kanë mundësi ndërkohë që punon 4 ditë për të nxjerr bukën e gojës dhe punon në një punë e cila nuk është e denj, vërtet, ama 2 ditë apo 1 ditë e gjysmë, ti do vesh dhe do të ushtrohesh për atë që ti ke mbaruar. Dhe pastaj do shikosh që ndoshta edhe kjo që ke mbaruar nuk është ajo dhe prap do të kthesh prap tek fryma e lirë, tek fryma e supermarketit. Unë e kam bërë gjithmonë edhe gjëna e supermarketit të rinj, sepse me të gjithë që kam punuar në krye të 3 vjetëve ja kanë dalë. E mira dhe e keqja e këtij vendi tonë është që ligjet kanë qenë midis të bardhës dhe të zezës dhe ti kishe mundësi të kapesh, të ngrihesh, të hecje derisa të futesh në një zyrën tënde apo të futesh në një atelier tënde. Por për sa kohë ndërton, janë ca mundësi shumë të mira. Kjo është e para dhe dyta. Në momentet e mungesës të infrastrukturës që ta japi shteti, mund të futet shumë mirë privati të japë dhe ta bin me një biznes të vogël. Çfarë mungon në një vend? Shikoj idenë dhe merre zhvilloje. Kjo është gjëja që ne bëjmë zakonisht në programin ton. Gjim çfarë është mungesa aty ku ti jeton? Çfarë aftësish ke ti? Çfarë arsyesh ka prindi? Edhe po të fillosh të mendosh këtë gjë. Po të fillosh të vrasësh mendjen. Në vend që të ulesh në kafene dhe të vrasësh mendjen për duke u ankuar, duke u qarë, duke thënë se shteti.
Arsi si përmarrja zgjidhje për gjithë?
Shkencërisht, statistikisht është
vërtetuar. Po ndaheni kryesisht tek si përmarrja.
Jo, po se këtu po flasim për vetpunësimin që vendosëm. Po. Ajo që unë mendoj është që shkencërisht është vërtetuar që nuk ka njerëz që nuk ja del dot të bëjë gjën e vet. Shkencërisht është vërtetuar që disa, nëse këtu është finishi, dhe starti është këtu, disa janë këtu, disa janë këtu, disa janë këtu. Ka testime që bëhet, dhe për ata që janë më larg, puna me ta është më e madhe për të përgatitur. Ose ndërtimi i grupit që bies ato aftësi që të mungojnë ty është më e madhe, është më e madhe si punë. Por që unë nuk mendoj që kam parë njerëz që të jetë futur dhe të mos ja ke dal. Kostot janë, unë nuk do të thosha që janë aq të mëdha sa të rish në shtëpi të marrësh lekën prindi. Dhe një vrasje edhe e të ardhmes, e aspiratave, e motivimit për të jetuar, të gjitha këto vijnë nga pjesa kur unë mendoj, ne si prindër, vrasim këtë gjë. Në
shumë raste edhe nga pamundësia financiare, ndoshta për të mbështetur.
Shiko, pamundësia financiare, unë mendoj që është justifikimi më i keq i mundshëm. Flasim për një person i cili, nëse ti do shikosh çfarë,
ama flasim për një realitet në Shqipëri kur pjesa më e madhe, të paktën 50% e shqiptarëve jetojnë në varfëri, sipas statistikave të organizatave ndërkombëtare.
Ne flasim për këta që po thonë ju dhe flasim për ata që kanë shkolluar fëmijët e tyre. Okej, flasim për këtë kategori. Flasim për ata të rinj që kanë dalë sot dhe janë ose të papunë ose të shkolluar të papunë. Realisht kur prindi i ka çuar dhe ka paguar, se prindi i ka paguar. Realisht është një investim i vetë. Unë nuk mendoj që duhet ndaluar aty. Ky është momenti që unë do të drejtohesha prindërve dhe thoshe që jepini mundësin, jepini mundësin. Dhe mundësia unë them gjithmonë është, me klientët e mi është çka që bëjmë në gjithmonë, kosto zero. Me çfarë nis? Do ulesh në kosto, do ulesh. Sa të arrish në pikën që do të fillosh fillimisht të japësh pa pritur të marrësh mbrapsht. Dhe kur them 2 ditë në javë, të vesh të punosh në një shoqat. Dhe t'i japësh të përdorësh aftësitë për cilat i ke mbaruar shkollën. Pak nga pak ti fillon të ndërtosh diçka e cila unë jam totalisht e bindur që të vjen mbrapsht, të vjen shumë pozitivisht.
Faleminderit që ishit me ne këtë mëngjes.
Mersi.